كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
Como pode haver um pacto com os idólatras perante Alá e perante seu mensageiro, senão aqueles com quem você, Muhammad, firmou junto à mesquita proibida? Enquanto os incrédulos se mantiverem fiéis a vocês, sejam fiéis a eles. Alá ama os tementes a ele.